Ahojte, vítajte pri počúvaní druhého podcastu o týme Baltimore Ravens. Už má aj svoj názov, Hlas Havranov. Moje meno je František Debnár a dnes si zhodnotíme draft, ktorý sa uskutočnil pred niekoľkými dňami. Generálny manažer Ravens Eric DaCosta mal v tomto roku obzvlášť náročnú úlohu. Draft je totiž špecifický tým, že vo svete zúri pandémia ochorenia COVID-19 a Spojené štáty americké nie sú výnimkou. Preto sa neuskutočnil ani tradičný scouting combine, čo je akýsi konkurs, na ktorom talentovaní hráči predvádzajú svoje schopnosti. Súčasťou je ich meranie, výkonnostné disciplíny, ktorých výsledky je možné jednoducho porovnávať, pozičné drily, kde ukazujú svoju techniku a tiež individuálne rozhovory. Zástupcovia tímov vo veľkom počte výkonných hráčov sledujú a ak ich niekto zaujme, pozvú si ho neskôr aj na individuálne workouty. To všetko sa zo zmienených dôvodov neuskutočnilo. Nádejní mladíci však mali príležitosť ukázať sa aspoň na tzv. Pro Days, čo je akoby druhá scouting combine, ktorú usporadúvajú jednotlivé univerzity. Lenže účasť zástupcov tímov NFL už nemohla byť taká hojná, scouti museli spoliehať na videozáznamy a rozhovory s hráčmi sa mohli konať len online. Tým sa logicky možnosti odhadnúť potenciál a najmä charakter hráčov dosť obmedzujú. Aj preto je draft v tomto roku o mnoho väčšou lotériou, ako tomu bývalo po iné roky. To však na druhej strane otvára priestor pre draftovanie skrytých diamantov v neskorších kolách a tak nebude prekvapením, ak niekto získa budúcu superhviezdu NFL v 6. alebo aj 7. kole, či dokonca ako nedraftovaného hráča. Tento podcast sa síce primárne venuje týmu Havranov, je však logické, že nás zaujíma aj to, ako draftovali naši divízni rivali, s ktorými budeme v nasledujúcej sezóne súperiť o miestenky do play-off. Preto som oslovil aj ich fanúšikov, aby sa s nami podelili o svoje pocity. Na zhodnotenie draftu z pohľadu Clevelandu Browns som sa opýtal jedného z ich najznámejších fanúšikov v našich končinách, Tomana.
Zdravím všechny fanoušky NFL, dojmy na draft očima fanouška Clevelandu Browns. Před draftem byl u nás jasný need v podobě druhého cornera a potřebovali jsme i linebackera, který je dobrý v coverage. Osobně jsem si říkal, že bude super, když k nám spadne jeden z dvojce, Newsom, Owusu, Koramoa. Nakonec máme oba, aniž by nás to stalo ranec, takže celkově jsem z draftu nadšený. Naše výběry na draftu. První kolo, Greg Newsom, cornerback, Univerzita Northwestern. Fyzický man-to-man corner na hřišti si neodpustí nějaký ten trash talk, je přirovnáván k bývalému corneru Talibovi. Vyřeší nám tu odchod Terence Mitchella a z Greedy Williamsem se poperou o místo druhého outside cornera. Druhé kolo, Jeremia Owusu-Koramoa. Linebacker Notre Dame. Sideline to sideline, linebacker, výborný v coverage. Dokáže hrát jak v boxu, tak pokrývat receivery ze slotu, či bránit tight endy, což byl loni náš velký problém. Úplně ho vidím, jak zrcadlí Lamara. Třetí kolo, Anthony Schwartz, wide receiver, Auburn. Pro mě trochu překvapení, protože receiverů máme plno, nicméně typově takového nemáme žádného. Je to nejrychlejší receiver z celé klas, dokáže dostanout obranu jak do hloubky, tak do šířky různými jet sweepy. Mám takový dojem, že uděláme vše pro to, abychom se zbavili OBJ. Čtvrté kolo, James Hudson, ofenzivní tackle Cincinnati. Univerzál, který může hrát napravo i nalevo. Učil se z tapu Joe Thomase a jeho otec tento výběr náležitě obrečil, protože je diehard fanouškem Browns. Znovu štvrté kolo, Tommy Togiai, defenzívny tackle Ohio State. Hraje převážně one technique, výborný proti ranu. Didle pro Football Focus měl druhý nejvyšší grade proti ranu se známku 87,8. Páté kolo, Tony Fields, linebacker West Virginia. Výborný proti ranu, žádné ze svých sezon neměl méně než 88 teklů. V jediném roce za West Virginia se dostal do prvního týmu All Big 12. Znovu páté kolo, Richard LeCount, safety Georgia. Pětihvězdičkový rekrut ze střední, týmový kapitán v Georgii. V každé z posledních dvou sezon měl 7 pass deflection. Akcie na draftu srazil jeho prodej, na kterém nebyl 100% fit kvůli nehodě na motorce, kvůli které taky promeškal posledních 5 zápasů v sezóně. A náš poslední výběr na draftu v 6. kole, Demetric Felton, UCLA, univerzální drobný hráč, který na univerzitě začínal jako slot receiver, v poslední sezóně hrál jako running back. Na začátku se spíše popere o místo jako returner ve special týmech. To je ode mě všechno, mějte se fajn.
Ďakujem za super zhodnotenie. Keď to tak človek počúva, aby mal aj strach, že nás Browns v budúcej sezóne úplne rozbijú a Lamar si proti ich zlepšenej obrane ani neškrtne. Ale čo čakať od fanúšika Browns, ktorý im potom všetkom, čo im Browns za posledných 20 rokov urobili, ešte stále fandí. Snad to ale pre nás nebude také zlé, ako dúfajú. Inak informácia o možnej snahe zbaviť sa Odela je dosť zaujímavá. Poďme teraz na druhého rivala z divízie. Draft Cincinnati Bengals pre nás zhodnotil Jakub.
Ahojte, tu je Jakub, fanúšik Bengals. Prvé kolo, bohužiaľ, Jamar Chase. Neveril som, že Bengals naozaj rozmýšľajú nad tým, že by v prvom kole uprednostnili Chase pred Sewellom, ale opäť ma raz dokázali prekvapiť. Určite nespochybnem talent Chase, ale ak máte franchise quarterbacka, ktorý je prvý rok bitý, ak žiť to, tak priorita musí byť jeho protekcia. Myslím, že Sewell by bol dlhodobo predtým väčším prínosom ako Chase. Bengals ale v tomto prípade zvolili radšej fancy pick, takže priorita je asi predaj dresov. V druhom kole sme sa po trade z Patriots posunuli o 8 miest nižšie a zobrali Tekla Jacksona Carmena. Opäť celkom nerozumiem tej stratégii, pretože ak to myslia s okamžitým upgradeom ofenzívnej liney vážne, tak väčší zmysel by mi dávalo zostať na 38-ičke a zobrať linemana, ktorého mám najvyššie na borde. Carmena budeme pravdepodobne prerábať na garda. V januári podstúpil operáciu chrbta, takže žiadna stávka na istotu. Protihodnota bola síce výborná, 2x4. Kolo, ale nemyslím si, že Burrow bude kľudne spávať. Tretie kolo, Joseph Osai, Edge, Texas, atletický pass rusher, ktorý bude doplňať Hubbarda s Hendricksonom. Viacerí experti ho posúvali do druhého kola, takže toto by mohol byť pre Bengals steal, veľmi dobrý pick. Bengals sa potom aj ďalším píkom v 4. kole rozhodli posilniť pass rush a zobrali Camerona Sempla z Tulane. Celkovo sme v tomto drafte brali troch endov, čo je pri tom mizernom pass rushi úplne logické. Vypichol by som ešte výber kickera v 5. kole, čo je Ridge Ogbado. To si podľa mňa môže dovoliť tým, ktorý doplňa posledné časti skladačky a nie Bengals. Ak by som mal celkovo zhodnotiť draft Bengals, tak by mi dával zmysel, ak by sa nám predtým podarilo výraznejšie posilniť online vo free agency. Tak to bude úspech tohto ročného draftu stáť a padať na tom, ako sa chytí druhokolová posila do ofenzívnej liney Carmen. Moje skúsenosti z Bengals hovoria, že to nedopadne dobre. Za draft dávam Dčko a lúčim sa. Čaute.
No tak, zjavne nie všetci fanúšikovia horia nadšením z krokov svojich tímov. Ja osobne mám z obnovenej spolupráce quarterbacka Joea Burrowa s receiverom Ja'Varrom Chaseom z Univerzity LSU mierne obavy. Kvalita ofenzívnej liney nestojí iba na individuálnej kvalite jednotlivých hráčov, ale aj na ich schopnosti spolupráce a vzájomnej komunikácie. A tiež na zvolení správnych blokovacích schém, na čom má nemalý podiel aj sám quarterback, ktorý už na rozdiel od predchádzajúcej sezóny nebude nováčikom. No a posledným do partie rivalov, a to tým najväčším, je David Hožava, ktorý nám zhodnotil draft Pittsburghu Steelers.
Ahoj, jsem David Hořava, jsem fanouškem Steelers a zakladatelem facebookové československé stránky Pittsburgh Steelers.cz.sk a pro kolegy Baltimoru zhodnotím krátce náš letošní draft. V prvním kole jsme vybrali Najee Harrise, running backa z Alabamy, který byl experty brán jako nejlepší running back celého draftu. My jsme po problémech s běhovou hrou v loňské sezóně potřebovali posílit O-line i running backa, protože jsme neprodloužili kontrakt s Jamesem Connerem, který bohužel nepodával už takové výkony, jaké jsme od něj očekávali, a nevyhýbali se mu také zranění. Harris by měl být week one starter a očekáváme od něj opravdu velké výkony. Posledního Harrise running backa v prvním kole, kterého Steelers vybrali, tak byl před téměř 50 lety Franco Harris, se kterým jsme potom vyhráli 4 Super Bowly, pokud se nepletu, takže očekávání jsou v Pittsburghu opravdu vysoká. Ve druhém kole už se očekával pick do O-line, nicméně nakonec naše vedení vybralo Titanda Pata Freiermutha, kterého experti typologicky přirovnávají k Robu Gronkovskému. On by měl nahradit Vince McDonalda, který po loňské sezóně ukončil kariéru. Je to v podstatě takový opak Titanda Erika Ebrona, který loni dostával přednost před McDonaldem. Je velký, takže je fyzicky zdatný, takže bude využívan určitě i jako blokař v běhové hře a bude využívan i na krátké pasové downy, které nám minulý rok moc nešly a přispěly k tomu, že naše sezóna skončila bohužel tak, jak skončila. Ve třetím kole jsme vybrali garda Kendricka Greena, který může kromě garda hrát i na centrovi, a právě se spekuluje o tom, že by se měl stát starterem za Marquise Panciho, který vlastně po loňské sezóně ukončil kariéru. Je to velice podobný typ, Green vypadá velice dobře a mám minimálně na to, aby se Panci mu vyrovnal, a jsou od něj také určitě velká očekávání. V dalších kolech jsme měli ještě dalších 6 piků. Postupně jsme vybrali ofenzivního tekla a linebackera ve čtvrtém kole Dana Moora, Buddyho Johnsona. V pátém kole jsme draftovali z Dolphins pro defenzivního enda Loudermilka a v šestém kole jsme draftovali outside linebackera Roche. A potom v sedmém kole jsme měli ještě 2 picky, vybrali jsme cornerbacka Trent Nordwooda a úplně posledním pickem 254. jsme vybrali pantra Presleyho Harvina. Já si myslím za Steelers, že my jsme přesně věděli, kde nás tlačí bota, jaké jsme měli slabiny v loňské sezóně, a přesně tyto slabiny doufám, že se nám podařilo eliminovat. Vybrali jsme nového running backa, takže máme teďka v podstatě jsme ulovili nejlepšího running backa, který byl na draftu, což je určitě super. Do pasové i běhové hry jsme ulovili Freiermutha a posílili jsme Greenem i Moorem naší ofenzivní lineu, kdy Green vypadá, že bude starter, Moore se o místo starteru určitě popere, takže já jsem určitě v očekávání do další sezony a doufám, že naše sezona dopadne lépe než ta předchozí, i když naše schedule je naprosto vražedná. Takže tolik za mě a budu se těšit na vzájemné zápasy v příští sezóně.
No, nebylo to zas až také stručné. David zjavne trpí spomienkovým optimizmom na časy dávno stratené a hľadí na budúcnosť svojho tímu s prehnanými očakávaniami. Treba však uznať, že je na čo spomínať. Navyše draftovať running backa z Alabamy musí vždy vyvolávať obrovské očakávania, veď stačí spomenúť len niekoľko mien z nedávnej minulosti. Pod trénerom Sabanom vyrástli Mark Ingram, Derrick Henry, Eddie Lacy, Kenyan Drake, Josh Jacobs. Dobrá zostavička, nie? A aby sme to mali aj úplne kompletné, poprosil som o názor aj fanúšika Ravens. Draft Havranov nám zhodnotil Milo.
Takže shrnutí draftu Baltimore Ravens. Co sme nejvíc potrebovali, byl Edge, ktorého sme získali hnedka v prvním kole. Je to Odefe Ovech. Kvalitní hráč, rychlý. Jedno z produkcí je nějaký problém, ale myslím si, že to se dá dotrénovat. A v pátém kole jsme sebrali Devina Hayse. To je podle mého takový ten klasický pick Ravens, se kterým počítají, že si ho vychovají. Další potřebu, kterou jsme měli, tak byla ofenzivní linea. Podle mě jsme potřebovali takhle, ale brali jsme Garda, brali jsme Bena Clevelanda. Podle mého může tenhle ten pick může být hodně dobrý a vypadá to, že by mohl startovat už od prvního dne. Pak jsme měli další potřebu a to byl wide receiver. Zde jsme zabrali hnedka v prvním kole Rashoda Batemana, který by měl by být naším receiverem číslo jedna. A myslím si, že i bude. A potom jsme brali ve čtvrtém kole Tylena Wallace. To je podle mě klasický pick Ravens, který prostě ve čtvrtém kole vzali prostě to nejlepší, co bylo na boardu. Tenhle ten hráč bude bojovat o to, aby byl na soupisce. Takže za mě takový normální pick, ale s Rashodem Batemanem jsem se naprosto spokojený. Pak jsme potřebovali do secondary, a kde jsme vzali dva hráče. Nejdřív jsme vzali ve třetím kole Dylana Stevensona. To je podle mě takový ten klasický projekt Ravens, kdy může hrát jak cornera, tak safetyho. Za mě takový klasický pick, jako za mě spokojenost. A pak si myslím, že přišel asi největší steal, který jsme mohli vzít, a to bylo v pátém kole, to byl Sean Wade. Podle mě ho bude hrát klasickýho Nikola, kde opravdu zářil na vysoké škole, takže za mě je naprosto skvělý pick. A poslední pick, který jsme brali, tak to byl Ben Mason, Tyen z Michiganu. Podle mě je to takový ten klasický švýcarský nožík do naší ofenzívy, kde on bude moc hrát jak Tyenda, tak podle mě i fullbacka, má skvělý blokování, takže podle mě to je ten klasický švýcarský nožík, který jsme my potřebovali a který máme rádi. Takže to je asi tak nějak k tomu všechno, vlastně jakoby celkový draft se ved k tomu, že jsme potřebovali. Ejče, toho máme, takže za mě OK, máme kvalitního receivera, taky hold místo tekla jsme vzali garda, což nevadí, takže za mě je takový ten klasický draft Ravens, který nevypadá nic moc, ale bude mít opravdu hodně, nebo mohl by se dostat hodně do popředí díky právě Seanu Wadeovi i Benu Clevelandovi.
Vidím to veľmi podobne, takže sa rovno vrhneme na podrobnosti. Hneď prvý výber dokázal, že prístup managementu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zmenil. Za 10 rokov pôsobenia Joea Flacka v našom týme sme draftovali iba dvoch wide receiverov v prvých troch kolách draftu, a to Torrey Smitha, ktorého sme vybrali v druhom kole draftu 2011, a Breshada Perrymana, ktorého sme získali v prvom kole 2015. Výber Rashoda Batemana z Univerzity Minnesota je už štvrtým takýmto výberom za 3 roky, a teda štvrtou zbraňou pre Lamara Jacksona. Určite má vplyv aj to, že cez free agency sa k nám receivery veľmi nehrnú, keďže sa obávajú svojich slabých štatistických zápisov pri dôraze nášho útoku na behovú hru. Rashadove parametre sú skvelé. Na svojom prodej zabehol 40 yardov za 4,39, čo ho radí k najrýchlejším hráčom v celom drafte. A aj keď nemá práve výšku tight enda, keď má niečo vyše 6 stôp, v tohto ročnom drafte patrí medzi lepšie stavaných receiverov a má veľmi dlhé paže, čo mu dáva dodatočný bonus. Rauty behá veľmi slušne a má solidné ruky. Medzi slabiny patrí zachytávanie príhrávok na telo, jeho produktivita na college však bola výborná. Aj keď v poslednej sezóne odohral iba 5 zápasov, nie však kvôli zraneniu, pôvodne chcel vynechať celú sezónu kvôli covidu, ale nakoniec sa rozhodol, že časť sezóny odohrá. Viacerí odborníci mali Rashada na úrovni 20. miesta, takže jeho zisk z 27. hodnotia ako taký malý styl. V kombinácii s Hollywoodom Brownom a Samim Watkinsom by mali vytvoriť údernú trojicu, ktorú ešte budú doplňať Boykin, Duvernay a Prochet. Ja osobne som veľmi spokojný. Našim druhým pikom v prvom kole sme získali edge rushera Odafeye Oweah z Univerzity Penn State. Ešte krátko pred draftom sme si mysleli, že chlapec sa volá Jason, avšak po skončení prvého kola v rozhovore prezradil, že jeho prvé meno je Odafeye, pretože má nigerijské korene. Keďže Odafeye sa ťažko vyslovuje, tak používal svoje stredné meno. Lenže teraz, keď už je v NFL, si myslí, že by to novinári mohli zvládnuť a naučiť sa jeho meno vyslovovať správne. To len taká malá vsúka na úvod. Odafeye je atlet, akému len ťažko nájsť konkurenciu. Je vysoký ako tight end, ale behá ako wide receiver. Keď som si porovnal top tight enda draftu Kyle Pitts s Oweom, zistil som, že Owe má všetky ukazovatele lepšie. Je rýchlejší, agilnejší, silnejší, vyššie a aj ďalej skáče a má aj dlhšie ruky. Akurát dlane má menšie a to zrejme bude ten dôvod, prečo nehrá tight enda. Mimochodom, na 40 yardov zaznamenal čas 4.36, čo je skutočne elitný čas aj pre receiverov a je rýchlejší aj ako náš prvý draftovaný hráč Bateman. Futbal začal hrať pomerne neskoro. Pôvodne sa venoval primárne basketbalu a až po 2 rokoch na strednej škole ho tréneri presvedčili, aby sa radšej venoval futbalu. Aj preto je ešte raw, čiže surový, alebo neokresaný, čiže má kopec priestoru na zlepšovanie techniky a pochopenie hry. Jediným dôvodom, prečo bol na 31. mieste ešte k dispozícii, je počet sakov v poslednej sezóne. Nezaznamenal totiž ani jeden. Z videa je však jasné, že si na neho súperi dávali obrovský pozor, ale napriek tomu bola jeho prítomnosť na ihrisku vidieť a vďaka tomu bol zvolený do prvého tímu celej konferencie Big Ten. Mimochodom, vo svojej juniorskej sezóne si pripísal 5 sekov. Odborníci tento pick hodnotia rozporuplne. Niektorí veria jeho obrovskému potenciálu, niektorí sa však viac obávajú tej slabej produktivity. Ja osobne si však myslím, že do schémy Donar Martindale zapadne perfektne a keď dokáže eliminovať svoje nedostatky, bude z neho hviezda NFL prvej veľkosti. V minulom podcaste som spomínal, že by som si prial, aby sme vzali radšej Aziza Ojulariho, avšak objavili sa informácie, že niektoré týmy si k jeho menu pripísali výrazný výkričník kvôli jeho zraneniu kolena. A preto sa prepadol a v prvom kole si ho nakoniec nikto nevybral. V druhý deň draftu sme mali dlho voľno, pretože prvý výber prišiel až na konci 3. kola. Ale aký to je výber? Keď sa na čísle 94 dostali na rad konečne aj Ravens, na pódium vystúpil obľúbenec Jacoby Jones. Spomenul fakt, že vďaka Ravens je držiteľom prstenia za víťazstvo v Superbowle. No a potom to prišlo. Na drafte v Clevelande, draftovať hráča s menom Cleveland, to musí byť niečo špeciálne. Ravens si v 3. kole vybrali ofenzívneho garda Bena Clevelanda z Univerzity Georgia a doplnili tak súpisku Benov v ofenzívnej line. Ale čo je to za hráča? Eric Dacosta ho v rýchlom súhrne popísal takto. Poznáte hry o tróny? Ben je ako hora z hier o tróny. 6 stôp a 6 palcov na ofenzívneho linemana nie je nejak extrémne veľa, ale 343 libier je teda poriadna hmotnosť. Lenže nie je to žiadny tučko, žiadny tuk, samý sval. Len aby bolo jasno, tá výška je takmer 2 metre a v kilogramoch je to 155. Na svojom prodej zabehol 40 yardov za 5,05 sekundy, čo je skvelý počin na hociakého linemana, nie je to na toho najťažšieho. Eric Dacosta sa vyjadril, že John Harbaugh o ňom vraj básnil minimálne 2 mesiace a keby na začiatku dňa vedeli, že bude k dispozícii, tak by rovno ohlásili svoj pick. A pozrite si tú jeho tváričku. Keď pridáme trošku oranžového odtieňa na vlasy a bradu, nepripomína vám niekoho? Mne áno. Marshall Yanda ako vyšitý. Viacero ľudí, ktorí sledujú Ravens, sa vyjadrilo, že na ich výbery v druhý deň draftu sa oplatilo čakať. Po podpise Kevina Zeitlera máme pozíciu ofenzívneho garda poriadne preplnenú. Samozrejme, že Ben Cleveland nemá pozíciu štartera istú, ale ak by ho nakoniec v kempe vyhral, Bradley Buzman by sa mohol presunúť na post centra, teda ten post, na ktorom hral aj na univerzite v Alabame. O svoju existenciu vo vnútri ofenzívnej lajny budú ešte tvrdo bojovať aj Patrick Mekari a Tristan Colon Castillo, ktorí už na centri niečo odohrali, hoci neboli draftovaní. Ben Brederson bol draftovaný minulý rok v 4. kole, Ben Powers rovnako v 4. kole rok predtým. Náš minuloročný výber z 3. kola, Tyree Phillips, sa teraz definitívne presunie na pravého tekla, kde bude čakať na konkurenta spomedzi voľných hráčov, ktorého do týmu celkom určite Eric Dacosta prinesie. To však v druhom dni nebolo všetko. O 10 pozícií neskôr prišiel na nás rad znova a Eric nezaváhal. Vytiahol z klobúka ďalšieho hráča s nápisom Raven na čele. Defenzívny back Brandon Stephens síce pred draftom nepatril k extrémne populárnym v mock draftoch, ale defenzívny koordinátor Wink Martindale sa určite potešil. Tento hráč začal univerzitnú kariéru ako running back na UCLA, ale potom prestúpil na menšiu univerzitu SMU a preorientoval sa na defenzívu. je mimoriadne atleticky disponovaný. Jeho kombinácia rýchlosti, sily a agility patrí k najlepším medzi defenzívnymi backmi, chýbajú mu však skúsenosti. Ak prvé tri piky majú okamžite pomôcť zlepšiť hru Ravens, voľba Brandona Stephensa je skôr investícia do budúcnosti. V preddraftových analýzach ho síce hodnotili ako cornera, Ravens v ňom však vidia budúcu hviezdu na poste free safety, ktorá sa nebojí kontaktu. A v úvode kariéry by mal byť našim esom v špeciálnych tímoch. Osobne sa mi tento výber veľmi páči. Pri konkurencii v defenzíve Ravens je jasné, že nemôže zaplniť nejakú dieru. Žiadnu vyslovene dieru v obrane totiž nemáme, avšak hráčom budú pribúdať roky a aj končiť zmluvy. Mať niekoho pripraveného plnohodnotne zastúpiť našich štartérov o sezónu alebo dve je super investícia. Na tretí deň prišiel pomerne nečakaný krok. Keď sme jeden z výberov na konci 4. kola a výber v 6. kole vymenili za výber v 5. kole a výber v 4. kole budúcoročného draftu. Dá sa na to pozerať ako posun dole o 24 miest a výmenu 210. piku v 6. kole za 4. kolo v budúcom drafte alebo posunutie tohtoročného 4. kola do budúceho draftu a posun z 210. miesta o 50 miest na 160. De facto sme sa teda pripravili o jeden výber v tohtoročnom drafte. To však veľmi nevadí, keďže sme v 4. kole potiahli jedného kvalitného hráča a v 5. dokonca troch. Erik Da Costa sa vyjadril, že mu ten odklad o rok vlastne aj padne dobre, pretože máme dosť veľký pretlak mladých hráčov, ktorým treba dať šancu sa ukázať. Ravens majú veľmi dobrý scouting tím a pri COVID problémoch si zrejme myslia, že ťah v 4. kole budúci rok dá väčšiu šancu na kvalitnú posilu, než hod kockou v 6. kole teraz. Vo 4. kole draftu sme si vybrali ďalšieho wide receivera Tylena Wallisa z Univerzity Oklahoma State. Tento chlapec si za svoju buldočiu povahu vyslúžil prirovnanie k bývalej hviezde NFL a aj hráčovi Ravens Steveovi Smithovi. Je menšieho vzrastu, keďže má menej ako 6 stôp, ale odborníci často hovoria, že hrá väčší ako jeho skutočné rozmery. Mal veľmi produktívnu kariéru na univerzite s dvomi sezónami tesne pod 1000 nachytaných jardov a jednou z takmer 1500. Zachytil spolu 27 prihrávok pre touchdown. Jednu z tých takmer 1000 jardových sezón mu ale skrátilo zranenie kolena v čase, kedy bol v počte nachytaných jardov v celom college futbole na 4. mieste. Na Pro Day zabehol 40 jardov za 4.48. Nie je to elitný čas, ale stále ho radí k rýchlejším receiverom. Solidne sa ukazoval aj v testoch agility. Veľmi pozitívne skauti hodnotia jeho sílu v rukách, akrobatické schopnosti pri zachytávaní lopty a ochotu ísť do kontaktu. To z neho robí ideálneho kandidáta na slot receivera. Myslel som si, že ďalšieho receivera už brať nebudeme, ale zdá sa, že Erik v ňom vidí potenciál. A ako sám povedal baseballovou terminológiou, keď pri drafte tou pálkou nemáchnete, home run neodpálite. To je zrejme dôvod, prečo pod jeho vedením draftujeme receiverov tak často. Momentálne máme na rosteri Hollywooda Browna, Sammyho Watkinsa, Milesa Boykina, Rashada Batemana, Devina Daverneya, Jamesa Prošeho a Tylen Wallis je 7. v predbežnom poradí depth chartu a zďaleka nie posledným. Na úvod 5. kola draftu sme ako prvého zobrali cornerbacka Shauna Wadea z prestížnej univerzity Ohio State. Počas draftu ho komentátori ohodnotili tvrdením, že ak by sa rozhodol ísť na draft pred rokom, bol by celkom určite vybraný najneskôr v 2. kole, možno aj v 1. V sezóne 2019 hral výborne na poste nickelbacka. V tejto sezóne ho však presunuli na klasického outside cornera a veľmi mu to nesadlo. Objavili sa aj informácie, že hral so zranením, čo negatívne ovplyvnilo jeho výkony. Ravens sa rozhodli vsadiť na to, čo videli pred rokom. A ak sa jeho výkony vrátia tam, získali sme obrovský steal. Inak na cornerbacka je pomerne vysoký, keď meria 6 stôp a 1 palec, čo by mu mohlo na slote pomôcť v súbojoch s tight endami. Za mňa výborný výber s veľkým potenciálom za malú cenu. Podobne ako na poste wide receivera, v našej secondary to bude tiež poriadna tlačenka, ale ako sa hovorí, dobrých cornerov nie je nikdy dosť. Neskôr v 5. kole sme vybrali pass rushera Dalina Hayesa z Univerzity Notre Dame. Znova ide o hráča s potenciálom a nejakým problémom. V jeho prípade ide o zdravotný problém, a to opakujúce sa zranenia ramena. Jeho veľmi silnou stránkou sú vodcovské schopnosti a práca pre komunitu. Mal pomerne produktívnu univerzitnú kariéru, ale nie na úrovni tých najlepších pass rusherov. Ravens majú veľmi slušnú históriu draftovania pass rusherov v nižších kolách, takže tento pick je pokračovaním tradície. Osobne čakám, že to bude jeden z tých hráčov, ktorý potiahnú kabínu, odvedie kopec čiernej roboty na ihrisku, ale možno nebude až tak štatisticky úspešný. Posledným pikom 5. kola a zároveň celkovo posledným výberom Ravens v tomto drafte sa stal tight end Ben Mason z Univerzity Michigan. Draft tight enda v nižších kolách som predpovedal v poslednom podcaste. Nečakal som však, že to bude taký, o ktorom vlastne ani nikto okrem Ravens nebude vedieť, že je tight endom. Aspoň tak ho ohlásili Ravens pri svojom výbere. Ben Mason je z Univerzity Michigan, kde je hlavným trénerom brat Johna Harboa Jim. Informácií o ňom máme teda dostatok. Vo väčšine zoznamov hráčov na drafte Ben figuruje ako fullback a mne osobne pripomína Patrika Ricarda, ktorý plní úlohu fullbacka v našom týme aktuálne. Do univerzitného futbalu vstúpil ako linebacker, rýchlo ale zmenil pozíciu na fullbacka. Pred dvomi sezónami si zahral aj v defenzívnej line. V NFL bude patriť medzi nižších tight endov a celkom určite si svoje miesto na súpiske bude musieť vybojovať kvalitným blokovaním. Na univerzite toho totiž veľa nepochytal, aj keď vo workoutoch na Pro Day sa ukazoval solidne. Tento pick hodnotím najmä ako investíciu do budúcnosti. Patrick Ricard podáva výkony, ktoré mu možno vyslúžia solidné peniaze a z nášho tímu odíde. Tým pádom budeme potrebovať náhradu a to môže byť práve Ben Mason. Po výmene Orlanda Browna do Chiefs väčšina odborníkov očakávala, že vysoko v drafte získame nejakého ofenzívneho tekla. Na prekvapenie mnohých sme nezískali ani jedného. Erik Dacosta to vysvetľoval tým, že keď sme boli na ťahu, všetci teklovia, čo boli k dispozícii, mali buď problém so zraneniami, alebo nepasovali do hernej schémy. Ja osobne som až tak prekvapený nebol. Minulú sezónu sa po zranení Ronny Stanleyho a presunie Orlanda na ľavú stranu dobre ukazoval Tyree Phillips. A nezabúdajme, že kontrakt máme stále aj s Andre Smithom. Je to tackle, ktorého v roku 2009 draftovali zo 6. miesta Bengals. Ravens ho teda dobre poznajú a je to solidný veterán, schopný hrať na pravej aj ľavej strane. Podpísali sme ho krátko pred minuloročným playoff, ale do hry nezasiahol. Minulú sezónu celú dobrovoľne vynechal kvôli covidu. To znamená, že teoreticky máme ofenzívnu lineu poskladanú bez výraznej nutnosti ďalšieho posilnenia. No až na to, že v čase, keď nahrávam tento podcast, prišla správa, že sme už podpísali dvojročný kontrakt s bývalým ofenzívnym teklom Alejandrom Villanuevom, ktorý môže hrať aj na ľavo, aj na pravo a je proste výborný, pretože ofenzívna linea Steelers patrila vždy k tým veľmi dobrým. Posilní sme potrebovali aj pass rush a to sa nám výberom dvoch hráčov aj podarilo. Či posilníme ešte aj nejakým free agentom, je teda otázne. Nakoniec to výborne zhrnul aj sám Erik Dacosta slovami o tom, že jeho učiteľ Ozzie Newsom vždy tvrdil, že zápasy sa hrajú až v septembri. Ravens sa týmto heslom vždy aj riadili a tak nás neprekvapí, keď do týmu ešte niekoho získame. Ale až keď príde vhodný čas a najmä cena bude rozumná. Nezabúdajme ani na predošlé úspechy nedraftovaných nováčikov, takže šanca, že znova vytiahneme z rukáva nejaké meno, je pomerne vysoká. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Predtým, než sa definitívne rozlúčim, chcel by som vás ešte poprosiť, aby ste lajkli našu facebookovú stránku baltimoreravens.sk/cz, ako aj odkaz na tento podcast. Zároveň by bolo skvelé, ak by ste sa prihlásili na odber nášho kanálu Hlas Havranov na YouTube a tiež lajkli video. Pomôžete tým našej československej Ravens komunite rásť. A ak preferujete radšej hlasovú verziu bez obrazu, nájdete nás aj na Spotify alebo iných podcastových platformách. Ďakujeme!